ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Mes šiandieną turime viešpatės naras, tėvas, išsireiškimo šventę. Kaip žinom, tai yra viena iš Krišnos avatarų inkarnacijų. Čia vat dešinė yra nuotrauka, labai labai padailinta, sušvelninta variantą nuotrauką. Nara reiškia žmogus, o Simha reiškia liūtas. Tai yra pusiau žmogaus, pusiau liūto forma. Tai va, tai mes garbinam tokią formą, kur yra pusiau liūto, pusiau žmogaus, su nagais geriančią kraują, apsivyniojančią žarnas aplink galvą. Pasakytų satanistai, pilna kraują, ne? Va, bet iš tikrųjų Dievas turi tokią formą. Ta forma yra pykčio forma. Ta pykčio forma, nu, jinai tokia yra, kai mes pikti. Kai mes pikti esam, tai, nu, nelabai gražus esam, ne, žiaurus. Taip ir Dievas, kai pyksta, nu, jisai yra tokios formos. Skaitosi, Dievo formos priklauso nuo jo nuotaikos. Kada jis yra piktas, jis priima tokią formą. Pusiau liūto, pusiau žmogaus. Istorija prasideda taip, kad trumpai pakalbėsim, prisiminsim. Ta istorija vyko prieš daug metų. Šimtus tūkstančių, gal net ir milijonų metų. Ir ta istorija prasideda nuo to, kad kadaise egzistavo demonas vardu Hiranyakašipu. Jis turėjo brolį Hiranyakšą. Tai buvo labai galingos asmenybės. Mes galime iš šito pasakojimo galėsim suvokti, kas buvo tikrieji demonai. Tada galėsim suvokti, kas yra tikras demonas, kas yra tikras šventasis. Bedų laikais buvo labai viskas su ryšku. Jeigu demonas, tai ryškus demonas. Nepasislėpęs kaip dabar, bet ryškus demonas. Jeigu šventasis, tai ryškus šventasis. Ne ta prasme, kad ekscentriškas ar išsišokėlis, bet tikrai šventasis. Neužtenka rūbų šventą. Jeigu karalius, tai karalius. Jeigu karalius, tai karalius. Jeigu darbininkas, tai darbininkas. Jeigu vyras, tai vyras. Jeigu moteris, tai moteris. Grinuolio laikai buvo grinuolio. Netikinti visų. Grinuolio laikai, dėl to žmonės šneka apie tai, kas buvo gryna. Ir iki šiol daina mums informacija apie tuos grinuolius. Kadangi dabar nėra grinumo, mes atsimenam tą grinumą. Mes medituojame tą grinumą. Kažkas skaito, kokia turi būti moteris grina. Tai pareigos 40 ten ar kiek, Facebook'e skaičiau. Po to kažkas tai grinas į gryną vyrą, grinas vyras, irgi ten suštabeliuotas pareigos. Ne. Mes medituojam dėl to, kad patys norim tokiai stapti. Ne. Bet mes labai toli. Praėjo daug metų, sakyt, pagalavom, traukinį. Mes esam čia, tokie neatsijoti, neatfiltruoti, neišgryninti. Taip pat šita istorija yra apie grynus herojus, dėl to tai, kas joje bus kalbama, bus sunkiai suvokiama ir patikima. Dėl to, kad grįna, išgrįnintas asmenybė gali labai daug. Neišgrįninta asmenybė gali labai mažai. Ir kai neišgrįninta asmenybė klauso apie išgrįnintas asmenybės, netiki, kad tokia iš vis galėjo būti. Kaip priima paimti ir šaut medį su ranku. Nu, sako, čia jau padidinimas. Taip, priima galėjo įimti, vienas iš pandavų. Dar prieš 5000 metų šitą istoriją yra žymiai sėsnės. Bet dar prieš 5000 metų žmogus galėjo įimti ir šaut medį. Nu, aišku, Bhima nebuvo paprastas žmogus. Į ne vieną medį. Ir ne tik išraut, bet su juo, va, taip padaryt. Kaip nešė su kokiam pagaliuku, ne? Daug dievų. Tai Bhima galėjo daryt. Arjuna galėjo aklom leisti strėlį ir pataikyti tiesiai. Toks buvo karys. Nereikėjo jam su tuo, žinai, taikiniu su naktiniu matymu ten 2-3 km maksimum. Arjuna treniravosi tamsoj. Jisai suprato, kad jeigu šviesoj gali pagal garsą strėlę paleisti ir pataikyti į objektą, tai kodėl negali tamsoj? Ne? O, mąstymas. Jokių rėmų. Jis pradėjo naktį treniruotis. Ir pasiekė tie, kad naktį išgirdęs garsą paleisdavo strėlę ir ta strėlė tiesiai eidavo į objektą, kuris tą garsą skleidžia. Tai dar galėjo prieš 5000 metų karys tą daryti. Šitą istoriją yra prieš 200 000 metų, bet to čia bus dar kreizį labiau įsakyti. Labai mums istorikai išneka, kad mes esam pikas pasiekęs iš roplių, tapę dvikojai ropliai ir jau pasiekę mikročipus gaminam, ne implantus visokius ir krūtis didinam, užpakalis didinam, dar kažkai, nes jam aukščiausia civilizacija. Kompiuteris va turim, kadangi atmintis nebelaiko, tai va dėžės nešiojamės visokias. Kol užsikrauna, tam jeigu neužsikrauna, ai, nėra informacijos. Vien aiškina, kad čia yra pikas civilizacijos. Va, o iš tikrųjų čia yra dugnas civilizacijos. Viskas ėjo taip, o mums aiškina, kad ėjo taip. Ir tikrai viskas atvirkščiai. Tai šitų istorijų, kada mes esam visai tūknetos istorijos, atrodo fantazija, mitologija grįna. Dėl to, kad mes esam tiek praradę esam tą gebėjimą. Tokius dalykus daryt, kaip darė tenais asmenybės. Tai va, pradėsim nuo Hiranyakašipu ir Hiranyakšas. Tai buvo du broliai, kurie augo fantastiniu greičiu ir visi, kas aplinkui matė, kad jau suprato, kad čia neįlinės asmenybės. Ja? Jų kūnai buvo labai tvirti, į Hiranyakšą, nu, demoniškai prigimčiai būdinga kokia savybė. Išdidumas, arogancija. Nu, vat, demonas gali viską, bet kada jo ego užkabinėja, viskas, jis gali vaidinti šventais, bet jo ego užkabinti, jisai, va čia nesumėduosi, ne? Viešai pažeminka, ar ką, demonas palieka. Tai Hiranyakša, būdamas toks stiprus, jie visi mėtė iššūkį, su kuo susikamtų. Su žmonėms, su pusdėjais, su bet ko, įsivaizduok. Niekas negalėjo jo atstovėti. Višnu atėjo, priėmė šerno formą ir Hiranyakša padūrė. Ja. Ir Hiranyakašipu, kaip brolis, labai pergyveno, kad jo brolį, Višnu, kuris yra nešališkas, tiek demonam, tiek pusdėjai. Demonai žino, kad Višnu, Krišna, yra nešališkas. Sako, tas Višnu, o taip Hiranyakašipu ir šneka. Tiesiog lietuviškai dar neišleista, o angliškai tiesiai skaityti verstų žimtų laiką, tai perpasakosiu. Ir jeigu užsako, Višnu šiaip yra nešališkas, jis yra demonų draugas ir pusdėjų draugas. Bet Višnu papuolė į Mają. Į iliuziją papuolė, jam susisuko galvą ir jisai priėmė pusdėjų, reiškia, pusdėjų, prielankumą pusdėjimį gavo. Ir vat atėjo mano broliai neteisėtai nužudė, dabar mes tam Višnu parodysim, kurio vietą. Na, jis kartu pripažįsta, kad jis aukščiausias dievo asmuo, yra Hiranyakašipu, demonai žino, kad yra dvasinis pasaulis. Jis ten po to pamokslauja savo artimiesiems, kurie gedėjo jo brolio mirties. Yra dvasinis pasaulis, yra siela, yra grubus kūnas, subtilus kūnas, mes reinkarnuojamės. Viską puikiai dėsto, supranti? Bet to pat metu jis įsavo Krišna iliuziją. Tai vat aš irgi visą laiką galvodavau, kaip gali demonas, kuris žino tos dalykus, eit norėt kautis. nu, pas mus dabar kaunasi su Dievu intelektualiai, knygas rašo, ne, neigia, kad Dievas yra. Nu, tai čia kitokia kova, bet realiai ta pati kova iš pavydo. Tai tas norėjo fiziškai susikauti, ne kad knygutės rašyti, bet konkrečiai snukį duoti, atvirai pasakyti. Ne tik į snukį, bet nusuk galvą norėjo. Jis sako, aš, mano brolis mėgo kraują gensą. Ir aš dabar patenkinsiu savo brolį. Nu, kaip ten nukirsdamas, ar ten galvą vyšnu ir, kaip sako, tą kraują išpikinu. Įsivaizduoju, kokia buvo motyvacija. Ir tuo pat metu jis pažįsta karmą, reinkarnaciją, mistikas tuo pat metu. Ir dabar klausimas, kaip gali taip atsitikti? Čia yra žmogus, kuris visai užsėdęs tų mėsų, alkoholių, po sovietinio, kaip sako, kartos, kuriam iš vis ten tiek užkalkėjęs smegenys, kad jam apie tą dievą, nu visai. Bet čia kalba asmenybė, kuri vedas ir studijavus, kuri mistinės jogas atlikus ir mistinės galės turi, įvaldžiusi, na, ir vis tiek taip atsisima kalams. Tai ką reiškia pavydas? Tu gali žinoti apie dievą, kiek tu nori informacijos. Jeigu tu esi apsitelšęs, tu nieko negali padaryti, tiesiog jo nemėgsti. Tai va taip aiškinama, kai šeimose buvo konfliktai, ne, kai būna, kai kažkoks at viena asmenybė nenori Krišnos gardą. Tu gali išneigit, ką nori, nenori ir viskas. Jam asocijuojas, kad čia yra blogis. Nenori, va. Nu viską supranta. Sako, per daug tu tam dievui, nu kam reikia, jam, nei tau. Marmaliuoju tos vardus, kai man sakydavo. Sako, iš praties tas tavo dievas, nuo to, Hari Krišna, Hari Krišna, 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 Hari yra dvi vandas, Hari, sako, nu iš praties tas dievas. Tai atrodo, viską supranta žmogus, bet neprasisuka, žinai, neužsikuria motoris ir viskas. Kuri, duma, eina į nieko. Tai va, yra nieko šipų, kas man įdomiausia, aš kai skaičiau, aš tai pats netikėjus, viską dėsto savo artimiesim, jūs nepergimkit, siela amžina, vienos sielos eina į transcendentinį pasaulį, kitos eina į mūsų pasaulį, skaitė, viską dėsto, kaip aktas, bet ne, iš mano žudyti. Jis skaitoja, gau, nu, nu kaip taip, po to supranta, pavydas, ką daro pavydas? Tu nėra realizacijos. Nu ir ką, yra ne kažkipu, nu turėjo juk sūnų. Ir sūnus buvo kas, Prahlada Maharadžas.
Va, toj paveiksliuje toks mažiukas berniukas, jis eina
prie. Tas Prahlada Maharadžas buvo transcendentiniam lygiui. Gimė pas visų daug demonų šeimoje, dar vienas įdomus dalykas, kad demonų šeimoje gali gimti šventasis. Krišnos, kaip sako, zbitka. Žinai, kaip demonai nori jau palikonim perduoti visą demonizmą kubų. O čia gimstas, atvirkščiai, dvasingumas kubų. Ir kas įdomiausia, kad Prahladas nuo 5 metų jau turėjo pilną realizaciją kaip sielos savęs. Jisai, nu, jis pamokslavo visiems vaikam, mokyklai, draugam, tėvam pamokslavo, kad Krišna yra. Aš čia biškį užsirašiau, ką iš išnekėjo, tėvas pasikvietė. Prahlada ir sako, ką sūnau išmokai mokyklai, o mokyklai dėstė demonų guru sūnus. Demonų guru yra Šupračarija, tokia asmenybė visą, tai mistikas. Tai jis yra visų demonų guru. Labai galinga asmenybė, brahmanas, degradavęs brahmanas, kaip sako, ateistiškas, toksai pavydus dievui brahmanas, taip galimas. Ir jis turi sūnų Sandą ir Amarką. Tai tie Sandą ir Amarką jau dėstė mokyklai demonų, elitinių demonų, šeimų vaikam. Jo, va tie. Diplomatijos mokslai, visokie, žinai, vingrybės, kaip apsukai, papmatai. Visokie, kaip čia visokie. Na ir Prahladas ėjo į tą mokyklą, klausės tų marazmų. Na ir tėvas pasikvietė, ką sūnau išmokai, sako. Jis sūnus sako, čia aš užsirašiau, čia ne mano žodžiai, čia jo žodžiai, 5 metų. Kas priima laikiną kūną, ir šeima pastoviai sumišęs dėl savo rūpesčių, kadangi kritęs į tamsų šulinį, kuriame nėra vandens, o tik kančias. Jam reikia atmesti šią padėtį ir eiti į mišką, o tiksliau Vrindavaną. Kur yra Krišna sąmonėje priimti prieglobstį aukščiausių dievams. Taigi, ne, tai nesizduoji. Mai, iliuzija, viskas, čia net ir šeimos mainu. Taigi, ne. Tai tėvo reakcija, reiškia, tėvas pagalvojo. Vaiko intelektas sugadintas priešo žodžių, matomai kažkoks vaišnavas, užsimaskavęs mokyklai jį pramokė. Ir paprašė tada mokytojai permokė. Nes kas įdomu, tais laikais yra ne kažkipų, jisai, kai nusprendė atkeršyti už brolio mirtį, jie pradėjo kūnytis į žemę ir naikinti brahmanus. Reiškia, jie griovė miestus, griovė, naikino brahmanų ritualus, reiškia, pylė išmatą, šlapimą, Nu viską darė, at, įsivaizduokit, ateitų ant gamtinės būtybės ir čia viską greutų, gadintų. At, kaip Holivudo filmuose apie tėvus. Kadangi taip yra, jie tai žino, jie pratina, gal kažkada bus, taip supranti, polimas. Tai jie kūnijosi žemę, demonai. Čia aš kalbu apie aukšto lygio demonus, ne šiaip kur kokius ten... Kokius ten jau... Bet jau aukšto lygio mistikus, kurie buvo įvaldę dėsnius, jie žino, kaip materializuotis, jie žino, kaip perinti iš vienos dimensijos į kitą dimensiją. Tai tai jau čia nebuvo šiaip kažkokie kibaldžiukai kažkokie. Ne, jie kūnijos ir Hiranjakašipus buvo vadas ir sako, pulkit žemę, žemė dabar klesti dėl to, kad brahmanai atlieka ritualus. Dėl to, kad Višnų centre ten rašo ne Indija klesti, sako žemė klesti. Iš kitais laikais vedų kultūra buvo visoj planetui. Tai nerašo, kad sam regione klesti, o kitur atstekai pjauna gerklę, supranti, ir geria kraujai. Ne. Jie rašė visoj žemėje klesti dėl to, kad žemės valdymas paremtas Višnų patenkinimu. Taip ir aš. Žemė klestėjo, nes visuomeniai tikslas buvo įskiepytas, kad reikia patenkinti Višnų. Višnų patenkintas, bus lietus, kada reikia, bus saulutė, kada reikia, tik tiek, kiek reikia, bus derlius geras, bus mineralų, brangakmenių žemė gamins, bus visko. Nes pusdieviai reguliuojantis gamtos jėgas veiks palankiai žemę, jeigu šlovinsi Višnų. Tai va, tai ir Hiranjakašipu sakė, mes turim naikinti brahmanišką kultūrą. Jis sako, eikit į žemę, ir pradėkit trukdyti atlikti ritualus, greukit miestą, šventyklas, viską. Jis sako, destrukcija. Ir prasidėjo masinis puolimas. Ir pusdieviai, matydami, kas vyksta, kokia bizabrazija vyksta, jie pradėjo kūnytis į žemę, ateiti ir rašo nematomoj formoj vaikščiant po žemę ir žiūrėti, kas vyksta. Nematomoj formoj. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar irgi pusdievis gali nusileisti ir būt kur nori, kad ir šitam balkone, bet niekas jo nemato. Jie gali tą padaryti, jie gali čia ateiti. Kaip Rūpado vieną kartą šventę darė, ne, ir sako, vat, nematėt, sako, buvo Brahma, buvo Narada dėjai. Šiandien patalpo, jis turėjo matymą. Bet pusdieviai pradėjo skanuot, kas čia daros, kokia čia misija vyksta, koks čia planas. Jie sužinojo, kad Hiranjakašipu ruošiasi užimti aplamai visą. Visas planetarinės sistemas, ne tik Žemė, visą visatą norėjo žinti. Na tai grįžtam prie to siužeto, kada tėvas Hiranjakašipu liepė perauklėti sūnų. Nu ir vėl piktas nusintė pas tos jau kiečiausius mokytojus, sako, permokinkit. Nu ir jie pradėjo vėl mokint. Ir tėvas vėl pasikviečia sūnų ir sako, ką išmokai, sūnelė, jau pasisodinant keliu jį. Ir Prahlada sako, lenkiuosi aukščiausiam dievo asmeniui, kurio iliuzorinė energija verčia skirstyti į draugus ir priešus. Čia tiečiai namioka, žinai, kas. Reiškia, aš taip pat ir nors anksčiau buvau tai išgirdęs iš autoritetingų šaltinių. Tas pats aukščiausias dievo asmuo davė man intelektą priimti jūsų priešo pusę. Čia tėvai sako, Višnų pusę priimti. Man davė dievas intelektą. Aš esu Višnų pusė, tavo priešo pusė. Kaip magnetas traukia geležį prie savęs, taip Višnų pakeitė mane ir traukia prie savęs. Tėvų. Nu tai viskas, kaip sakyt. Viskas. Tėvas baisiai supyko. Dar kitą kartą tėvas paklausė, atkarto, koks tavo žinojimas yra pats aukščiausias tavo manimu, pats geriausias. Ir Prahlada sako, šamanam, kirtanam, Višnų svaranam, reiškia klausytis apie Dievą, karto Dievo vardus, atminti Dievą, garbinti Dievo pietutes, taip toliau visus 9 procesus bhakti jogos. Aš sako, tai yra aukščiausias žinomas. Ir tada tėvas jau bandė savo sūnų nuo kelių, ir kadangi buvo ant aukšto sosto, reiškia, Prahladas nusirideno, jis duo 5 metų sūnų metė, ką rodo irgi demonišką šitą prigimtį, kad demoniškas asmuo, kuris iš tikrųjų labai pavydė Dievui, jis net gali savo sūnų atmesti. Ir tėvas jis nustumė sūnų ir jisai sako... Jo. Jisai sako, viskas, supranta, kad jisai, nu, jeigu jo sūnus yra tyras bhakta, nu tai kaip jo planas pasigyvendintas. Ir jisai priema priima sprendimą žudyti savo sūnų. Stovėt? Žudyti. Nužudyti. Ir čia prašoma, aš susirašiau 10 būdų, kaip buvo žudomas, kaip tėvas žudė savo sūnų. Kaip yra Niekašipu, žudė savo sūnelį. Ne 20 metų, 5, 6, 7 metų sūnų. Kaip žudė. Tarp kitko, Hiranya Kašipu reiškia Hiranya, reiškia auksas, o Kašipu lova. Hiranya Kašipu reikėjo turtų ir moterų. Čia jau buvo du džiaugsmai. Bet tuo pat metu jis buvo labai daug pasiekęs, mistikai. Nu. Tai dabar kaip buvo žudomas jo sūnus? Pirmas. Pasamdė rakšasus, tai yra galingus demonus. Rakšasai, Prabhupada sakė, dabar žemę valdo rakšasai. Dabar, šiuo metu. Ne Seima, ne valdžia valdė. Jau tais laikai žemė valdė rakšasai. Tai prieš 5000 metų žemė labai daug įtakos turėjo rakšasai. Dabar turi labai daug. Trumpai aprašo, kaip jie atrodo. Raudoni plaukai, barzdoti, raudona barzda, aštrus dantis, baisus veidai. Holivudas labai iš tos serijos įkiša vaikam. Tai tas būtybės, kad pratintųsi vaikai. Su trišakiais bado prahladą. Iškia, tos būtybės rakšasas, ten žmogus negali atstovėti prieš tą būtybę, nes tai yra gamtos kūrinys ir tos būtybės turi kūną, kuris pasižymi mistiniais gebėjimais ir žmogus yra nepajėgus nei nakariauti su jais. Net vieniais laikais žmonės neįdavo su jais kariauti. Tai ant va tokio vaiko užsundo rakšasą su trišakiu. Badyti. Ir kažkokiu tai būdu neužbado to prahlado. Bado, bet jie nesubado. Nes prakladas pastoji medituoja Dievą, Krišna gina jį. Toliau antras. Neišėjo taip, metė po didžiulių dramblių kojomis. Tėjo drambliai ir metė. Fiziškai. Ir metė. Nesutrypė kažkokiu tai būtų. Trečias. Metė tarp didelių baisių gyvačių duobę. O daug gyvačių metė duobę. Tai savo sūną aš priminsiu. Aš noriu pasakyti, a ką reiškia pavydas Dievui. Kad mes čia dar Dievui pavydžių daug neturim, kai tikrai pavydė, va, grinas, jis sakė, ne? Grina asmenybė, grinas pavydas. Meta tarp baisių gyvačių. Ir čia nėra taip, kad pasaka, žinai, apipinta tokiais ornamentais, kad čia bandė prahladą žudyti ir čia tokie kažkokie tai palyginimai. Ne, realiai taip vyko. Toliau nukreipė magiją, naikinančius kerus. Tai irgi labai yra stipru. Taip, mes žinom, kad yra meno rušis, mokslas, kaip veikti kitą žmogų, nužudyti su magijos pagalba. Nesuveikė. Toliau sviedė nuo skardžio, nuo kalno. Nuo aukšto kalno sėdė. Ne, mes čia nuo medžio šakos nukrentame į viskas, o čia nuo kalno sėdė. Ir iškiai ten, kai jisai krito nuo kalno, sako, kalnas tepo minkštas kaip pagalės. Krišna juk yra, kiekviena matome, jis gali suminkštinti kalną, jeigu tu esi tyras. Jeigu esi tyra. Jeigu krenti ir nemastai, ar aš krentu, ar aš nukreisiu, ar aš mirsiu. Tada suminkština. Tokie žmonės. Toliau, nuodijo. Konkrečiai davė nuodus. Ir ten rašo, kad nuodai galėjo dramblį nužudyti. Į pyragą dėjo nuodus, labai stiprus nuodus dėjo. Toliau privertė badauti, nedavė maisto. Toliau metė į vietas, kur buvo nepaprastai šalta, dideli vėjai, ugnis, vanduo. Paskutinis, kada metė sunkius akmenis. Bet akmenis neužmušė. Dar buvo, čia nepaminėjau, metė į kubilą užvirinto gyvį. Žinot, kai gyvė ar dar, kai temperatūra, tai metė į tokį kubilą. Savo tėvas, savo sunku. Ir po to, kai šitie visi dalykai įvyko ir jis pamatė, kad jis neveikiamai suprato, kad čia kažkas vienybė, nu, kažkas ne to. Ir jisai sako, šitas berniukas savo jėga atsilaiko viskam, į begaliniais, be baimės, jis nemirtingas. Dėl jo priešiškumo man aš galiu žūti. Įsivaizduok, o užtekdavo Hiranya Kašipu pajudinti antakius. Ir visi drebėdavo. Prašoma, kad net pusdieviai jį pradėjo garbinti. Hiranya Kašipu. Jis gavo jėgas. O kaip gavo jėgas, pakalbėsim. O čia atėjo mažas berniukas ir tai nieko negali padaryti. Tai va, tai čia prie to vėliau grįžtum, dabar kaip gavo Hiranya Kašipu jėgas. Yra ne Kašipu, kada jis nusprendė atkeršyti Višnu, jisai žinojo, kad reikia gauti jėgų. O Vedų laikais žmonės žino vieną principą, tu nori gauti jėgos, nesvarbu kokios. Turto jėgos, grožio jėgos, šaktį nori gauti. Turto, grožio, fizinės jėgos, kūrybinės jėgos, išminties nesvarbu, turi atlikti askezę. Turi garbinti tą, kuris gali duoti. Ir žmonės bent turėjo išminties. Dabar tai sako mes patys, dievai, čia nieko garbinti nereik, čia reik pačiam. Aš pats. Mūsų socializacija tai reiškia aš pats. Vedų laikais jie suvokė, kad nori, prašyk, yra kas duos. Ir ką daro Hiranyakašipu, pasirenka regioną, Džambudvipoj prie Mandaros kalno. Čia yra tarp kitko ne žemės planeta. Paraleliniam tokiam pasaulyje šalia žemės. Ir jis atsistoja į labai labai sunkią pozą. Jis atsistoja ant kairės kojos nykščio vieno. Ir iškelia rankos, iškelia galvą. Jūs pabandykite atsistoti. Ir jisai stovėjo ne 2 sekundes, kaip mes įstojėjom. Jisai stovėjo, ten neprašo kiek, bet tikrai ne vienus metus. Čia kalbame apie tai, kad jis nieko nevalgė turėtų. Dar kartą pakartosiu, ant vienos kojos, ant vieno nykščio, pakėlęs rankas ir iškėlęs galvą į viršų. Ir jisai dar daugiau, vat mane tai tas įkvėpė, vat labai įkvėpė, aš galvoju, jeigu aš tiek stovėčiau dėl Dievo, ne? Tokia. Jeigu taip žiūrėjau. Tiek buvo noro atkeršyti, tokia buvo ryštas, tai net pusdėlį sakė, čia jau yra nerilė askezė. Jis kai atsistojo, jis stovėjo tol, kol pradėjo aplink jį, žinot, toks krūzdės termitai, juk jie jeigu randa kažką, jie pradeda valgyti ar bandyti tave nešti į savo skrūzdėlyną. Pas mane, vat, aš turiu šitą patirtį surinkęs į namuką, buvo užpuolusios skrūzdėlės. Tai reiškia, įeina tokia eilutė ir eina jau teritorija, supranti. Nu baisu, nu praktiškai nežinai ką daryt. Nu visur nežinai ką daryt. Vieną dieną gaudžiau, išgaudžiau, 20. Nu galvoju, nu neužmušiu iš juk dabar. Nu, kaimynas sako su siurbliu galima. Sako, nemiršta, tada iškratai.
Pagalvo, kažkaip tai galvoju. Žiūrėk, koks siurblis. Nu gerai, išgaudžiau.
Užtepiau ten su hermetiku, nes ten užtenka adatos skilutės. Tikra ta žodžio prasme, adatos. O kai rastinis namukas, nu tai ten, nu, išgaudžia kitą dieną vėl. Antrą dieną išgaudžia, trečią dieną vėl. Ir pradėjo jau stogas išklibėti. Tu jau puli ir pastovė tau, nu tokie, žinai, nu. Tragedija kažkokia. Po to atlupau vieną lentą ir žiūriu jų tas takas. Jos, žiūriu, mirusia musė pradėjo kimšt pro tą skylę. Taip to pačios lyst, nes išsigando, kažkas atidarė, atsizuoja, nu, vykingai atrodiškai. Nes tą musytę nuo grindų jau gabeno į savo skrūzdėlyną, tai kai aš aplupau, nu, prieplintusiu ten nuo to, kai jis išsigando, pradėjo kišti tą rastą, žinai, tą musę ir pačios lyst. Tai mums tai yra, tai kaip mes čia grobėm irgi kokį nors, ne? Cukraus maišė iš fabriko, tai pusdėjom atrodo, man praktiškai iš viršaus. Čia jokiesi, o tai mes. Gabena mašina kokia iš užsienio, žinai, tik ade, dar kažką. Tai tas pats, kaip tai skylė tas. Ir taip žiūri, tai pagailo, aš negalvoju. Tai dar ten, pagaisinau biškį, papuriau. O to kitą dieną, žinai, kriaustinis, tai mane pagaisinau, žinai. Ištraukė šauzėčių tam tos laikus užsidavai. Taip, kad labai supranti savo pavyzdį, kažkam tu esi vyžina, savo kažkam tu esi skrasdėčia, ne nieko. Tu jos ten sulindo ir taip aš jau tai paėmiau jau silikoną, ten užpiliau. O viso dabar, žiūrėjau vėl lendo, vėl iš kažkur ten. Tai reiškia, kai yra ne kažkipu sėdi, stovėjo, jis jau gyvas objektas to ir nejūdo. Tai pradėjo, tai tos visos termitai ten rašo, ar tas skrūzdės ir pradėjo ką daryti. Naikinti jo kūną pradėjo. Pirmas sunaikino ką? Bestovint. Oda sunaikino. Gyvai. Oda. Jis toliau stovėjo. Oda sunaikino. Ne tik čia, bet ir čia, ir čia. Visur. Po to naikino, kas po oda yra? Oskar, ateik pas mane atsisės. Ateik. Ar revalas? Sunaikina odą. Poda kas yra? Raumenis sunaikino. Riebalus. Riebalinis sluoksnis sunaikino. Taip ir rašo. Oda, krauja, riebalus. Paliko tik kaulai. Ir vienoje kažkipų jis tiek stovėjo. Jis jauskit, kas per asmenybę, atsit per fruktas buvo. Visa tada tokių buvo nemačius. Paliko kaulai, tai vat ką reiškia grynas demonas. Ne knygutės rašo, stovės kezė atlieka tol, kol įgaus. Ir ką jis meditavo į brakmą, į aukščiausią būtybę, ne į višnų. Žinau, kad višnų aukščiau už brakmą, bet kadangi su višnų kausis, tai vieną hierarchiją žemiau į brakmą galitas. Meditavo į brakmą ir kas nuo skezės pasidarė, visą tai yra taip sutverta, kad jeigu tu skezę atlieki bet kokią, kad ir va taip pasėdėti, pas tave kaupėsi psichinės jėgos. Nu taip sutverta yra. Nu bet kokios askezės, nu, bet askezė ką reiškia? Nepatogumo priėmimas savanoriškai. Tau kaupėsi psichinė jėga. Net jeigu tu vieną tašką žiūri po 5 valandas į dieną, pas tave atsiras mistinės galios. Taip sutverta yra. Ir pas Hiranya Kašipukas pradėjo eiti baisi šviesą iš galvos. Ugnis, kaitra. Kaip psichinė energija pradėjo eiti. Dūmai eiti. Ir jinai pradėjo eiti tokio galybę, kad pradėjo aplinkui ežerai, upė, šilt. Atmosfera visa pradėjo, nu, fauna, flora. Ir pusdai pamatė, kad, nu, tai yra viskas tragedija. Nu, jie atsakingi yra už tvarką. Jie nuėjo pas Brahmą ir sako, viskas. Sako, čia ta asmenybė tokias askezės atlieka, jo nieks negali sustabdyti, jis toks galingas tapo. Ir Brahmą gerai sako. Pas Brahmą yra ir dvėlaivis, kuris yra gulbės formos. Brahmą neskrendant gulbės gyvos, kaip pavaizduoti. Ten yra ir dvėlaivis, kuris yra labai gražios gulbės formos. Tas erdvėlaivis yra valdomas mintimis, mantromis. Ir Brahmas tuo erdvėlaiviu, taigi šimtai tūkstančių yra kilometrų iki žemės nuo jo planetas. Jisai atskrido ir rašo, kai jisai skrido su tuo erdvėlaiviu, jisai nematė, kurioje vietoje tas stovi, nes jis buvo, jau jo nesimatė, jis buvo visas termitinas, jis buvo viduj. Jisai stovėjo, su kaulinis, va toks stovėjo, pakėlęs galvą, buvo vien termitais, brusdalinas, ir aplinkui ėjo dūmai, rakinantis šitėjimas ir kaitra ėjo. Tai jeigu jūs netikit, kad askezė duoda tą jėgą, jūs atvalandą taip pastovėkit, pamatysim.
O to, toks vat. Kas nors ten kažkokį žodį, čink ir viskas.
Jūs pabandykit valandą pastovėti.
Nereikia taip, paprasčiausiai. Atsistojus, o taip pastovėti.
Aišku, jeigu nugaros raumenukai palaikys. Čia pas mus dabar vis tik ofisinė, ofise gimė, ofise mirė, tai raumenų nėra, tik tai žinai, visi. Reikia papildomai fotelį visam. Tai vat pastovė, askezė bet kokią duoda, arba lotose pasėdėti 2 valandas mantrą pakartu. Kasdien. Matysit, jūs tokia jėga atsiras. Tai čia stovėjo kažkiek tai, turbūt ne vienus metus jis tam. Tai gavo ir Brahma nusišypsojo, suprato, kas čia daros. Nu ir pamatė, Hiranya Kašipu rodo, kad visą supranti toks kaip į ekstaziją, kad va atėjo, prisišaukiau. Nu ir Brahma sako, ko tu norėtum, žinai, aišku, yra nieko šiaip kaip pats nuolankiausias maldas, tu aukščiausias čia dievas, tu visatos kurėjas, ten va tiek maldų išsakyta. Nu ir po to, duokit man tą, tai iškia Brahma paprašė, ko tau reikia. Ir nieko šiaip paprašė tokių dalykų, perskaitysiu. Jis kadangi turėjo planą, tai jis paprašė, kad tą planą įgyvendintų, netiesiogiai. Nemirti nuo jokios gyvos esybės sukurtos Brahmos. Nuo pusdėvio, demono, žmogaus, gyvūno, gyvatės iš žemesnių planetų. Nes gyvatės musiškės, tai čia yra niekas. Nuspirikoja viskas. Bet yra žemesnių planetų nagas gyvatės. Tai yra gyvatės mistikės, kurios gali keisti formą nagos. Gali keisti formą, turi galias, tai jis apie tokias kalbėjo. Reiškia, jisai reiškia, pasakė, kad niekas, kad jo jokia gyvybės forma jo nenužudytų. Antras prašymas, nemirti jokioje patalpoje, nei už jos ribų. Prabhupada komentuoja, nei uždengtoje patalpoje, nei atidengtoje patalpoje. Čia tik 2 bus 10. Trys, nemirti nei dieną, nei naktį.
Nu, žodžiu, jis norėjo, žinai, bet Višnu.
Nemirtingas. Trečias. Ketvirtas. Nemirt nei ant žemės, nei danguje.
Čia ruošiasi kovai.
Penktas. Nemirti nuo jokio ginklo. Nes jis bijojo su Daršana Čakla, su
Višnu ginklo. Kreizė, žinai.
Jis sakė, nu jokio ginklo. Kai jis sakė, nemirt nuo gyvūnų, nes jo
brolis buvo miręs nuo šerno, mistinio. Krišna tėvė
iš šerno. Toliau, neturėti jokio varžovo. Septintas. Vienam viešpatauti prieš visas gyvas esybės ir vadovaujančius pusdėlius. Gausti visą šlovę gaunamą iš tokios padėties. Net prieš pusdėlius, prieš vėjo stichijos pusdėlius, prieš ugnies stichijos, prieš visus pusdėlius. Čia jis prašo. Ir aštuntas. Gauti visas mistinės jėgas. Gaunamas per ilgas askezės ir jogos praktikos, kurios niekad neprapultų. Prie jokių galimybių. O mistinės jėgos tai kokios čia? Ne šiaip savo, kad matyti ateitį. Ne! Išnykti, atsirast, keisti formą, įveikti gravitaciją, gauti iš bet ką, iš bet kur, nu ištiesi ranką, pasiėmė iš tūkstančių mylių objektą. Nu, lahima, mahima, anima, prakamija, vasišta, nu tas aštuonios galingosios galios, kur praktiškai sumažėti iki atomo, padidėti iki kalno. Nu, praktiškai ir Brahma davė jam visus šitos palaiminimus. Ir gavęs vis tos palaiminimus, jisai nukovė visus pusdėlius. Kodėl aš sakiau, kad pusdėjai jam lenkėsi. Indra nukovė, dangaus valdovą Indra nukovė. Visus pavergė pusdėjus, skirus Brahma, Šyva ir Višnu jam buvo nepavaldus. O visą visatą jam lenkėsi. Visą. Ir kodėl Brahma davė tą palaiminimą, jis buvo pusdėjai privalo duoti, jeigu tos skezė atliekė, privalo duoti. Padonaras Simhadeva jį bars. Kam tu bepročiams duodė, žinai, nu, demonams tokius palaiminimus, bars. Nes ar Simhadeva bus baisiai pykęs, nu. Bet jis davė ir tada gerai niekas šipu viską užkariavo. Ir kai jis užkariavo, nu kas beliko? Beliko jau ateiti
Krišnai, taip?
Jau su sūnum buvo konfliktas, ne, mes prieš tai šnekėjom, jau metė nuo kojų, jau bandė žudyti. Visas galės buvo gavęs, tave beliko tik Krišnai įsi. Tai to sako, Krišna retai ateina. Bet jis ateina tada, kai jau, nu, jau tikrai veikia, kada jau demonai iškariavo. Nu ir buvo konfliktas su Prahladu, vėl eilinį kartą ten susiginčia ir dar yra niekas šipų sako, tai sako. Iš kur tu gauni tą jėgą, sako, iš ten, kur ir tu gauni, Prahladas. Tavo jėga ateina iš Višnų, iš tavo priešo. Ir mano jėga ateina iš čia. Jis yra visur, jis sako, ką jis ir šitoj kolonai yra. Jo, sako, jis ir šitoj kolonai. Tada pasėmė vyra nekaščių viesdą ir trenkė tą koloną. Ir iš kolonos apsireiškė Narasimhadeva. Ir Narasimhadeva ten pasicackino, ten pasikovė. Ten rašo, kad vyra nekaščių jau galėjo pademonstruoti visą savo galias. Jau buvo priešininkas pagal jo. Ir atsirasdavo ir pradingdavo ir taip ir kerus paleisdavo. Nu ir ten viską, ką turi. Manai Narasimhadeva ten pažaidė.
Pateik čia pasiguldė.
Ne, su nakais praplėšė krūtinė, gailestingiausias mūsų dievulis.
Ir pradėjo traukti žarnas ir liniotis aplink galvą.
Kodėl jis tai padarė? Dėl to, kad būtų nepažįsti Brahmos palaiminimui. Dabar paskaitysiu. Nemirt prašė nuo jokios gyvos esybės sukurtos Brahmos. Jis mirė nuo gyvosis. Visybės, bet nesukurtas Brahmas. Jis numirė nuo pačio aukščiausio dievo asmens. Taip kad Brahmas palaiminimas nebuvo paneigtas. Nemirti jokie patalpoje ne už jos ribų. Mirė Narasimhadevos kelių. Nei patalpoje, nei už jos ribų. Nemirti nei dieną, nei naktį. Narasimha padarė tai, kai diena pereidinėjo į naktį. Nes na tai Krišna gerbė duotus palaiminimus. Jisai atsižvelgė duotus palaiminimus. Nemirti nei ant žemės, nei dangoje. Kur mirė? Ant keliukų. Nemirti nuo jokio ginklo. Mirė nuo nagų. Toliau. Neturėti jokio varžovo. Narasimhadeva nebuvo varžovas. Nebuvo ten su ko varžytis. Nu, paėmė ir sako. Tai vat visus pagal visas sąlygas Krišna padarė, kad ir Brahmas palaiminimai galiuotų, ne taip, kad išjungė Brahmas palaiminimui, žinai, ir kaip No, ir ne, viską. Tai vat matom, aš tai trumpai papasakau tą istoriją, išimant Bhagavatam užrašomas istorijos, kurios yra neįlinės istorijos. Tokių istorijų vyksta retai, tokios asmenybės ateina retai. Čia mūsų hitleriukai, visokie stalinukai tikrai yra, nu kaip, kaip batų raišteliai, ir tai ne. Tai, ir tai užteko, ne, kad žmonės čia mini metinės, žudimo ten, mini ten, taip toliau. Ta Hitlerį blogoji vardu. O čia va, atėjo gyva esybė, čia darė gyva esybė, visus tos reikia. Ir ką galima pasimokyti iš tos istorijos, man asmeniškai, kas įkėta šiuo metu, iš tos istorijos, tai yra ryštas gyvai nerašyti. Ryštas, su kurio jis norėjo išsišaukti Dievą, susikaut su jį. Ir aš pagalvoju, kad aš ten milijardinę dalelę turėčiau ryštą, kokią turėjo Hiranyakašipu, tai būtų tikrai gerai. Ir vat, Prabhupada sakė, Hiranyakašipu buvo pilnoji Krišnos sąmonė, jo mintyse buvo tik Dievas. Tik Dievas, į nieko daugiau. Tik tai su neigiamu, nu, kaip jis juos susikau. Jis buvo Dievo sąmonė. Iš neigiamos pusės. Jis pastovi mąstė apie Krišną. Jis, pažiūrėkite, griaužia mums šią odą, sikandą čia pakartą, tai viskas. A, ten stovėjo, ėdė nagus, ėdė skrandį, širdį. Tai sunku net savo, čia tai tikrai fantazija, žmogus skaito, nu sako. Įdomu.
Įdomu.
Įdomi mitologija, susipažinsim. Tai yra neįmanoma patikėti tokius dalykus. Ir kada mes turim dabar, iš kur tas ryštas ateina? Ryštas ateina iš tikslo. Dvasiniam gyvenime vat, žmonės sako, ai, ryšto neturiu, čia biškį apglebau, suglebau, entuziazmo nėra, čia va, pavasaris, jūra, geriau į ten pasimuliuot smėliukyje, dar kažką padaryt. Mačiau šiandien su kaitais, hebra ten skrajoja, bandė gravitaciją įvykti, tai bandė tenkintis. Iš tikrųjų, pakelė ten į orą, jau patanūtų, tai... Žinot, kas yra kaitė, ne?
Su tokiais, kur?
Tokia lenta, su ją čiuožia per bangas ir tokį laiko kaip parašiutą. Ta parašiutą pučia vėjas ir... Tas parašiutas tempia tą žmogų ir kartais taip papučia, kai pakelia visą žmogų. Ir žmogų tik vėl krenta, tik reikia jį valdyti. Kaitavimas vadinasi. O ką tik buvo? Buvau prie jūros, iki paskaito žiūrėjau, kaip nektarą gaudo. Tai va, tai yra tikslas. Yra tikslas ir kada mes turime tikslą, tada tinginystės nėra. O kada mes turim tikslą? Mes tikslą turim, kai gaunam patirtį gyvą. Žmogus turi gerokai nusivilti, kad jis užsinorėjo taip pas Dievą. Praktika rodo, kad gal pridarom biškį gerai tą langą, nes po to į kamerą įsirašo visi Dievą. Su erdvėlaiviais kažkas bando ir gyveit gravitaciją neišeina. Kada mes nusiviliam, vat praktika rodo, kad jų žmogus, nu, jam viskas gerai gyvenime. Jisai, nu, nėra taip, kad labai norėtų tą Dievą garbinti ar dar kažką daryti, atsiduoti. Kasdieną ryte įsivaizduokit atsikeltą, mantras kartuoti, dar kažką daryti. Nu, nėra to. Bet kada žmogus jisai gauna tą gyvą patirtį, gauna suvokimą, kad prie nieko čia neatsiremsi, kad žmogus yra tokia gyvės forma, kuriai nereikia turėti iliuzijų. Visa problema, kad mes turim iliuzijas į žmogų žiūrėdami, bendraudami su žmogu. Nu, atrodo, kad šis apart žmogus nėra su kokitu bendrauti. Tai pirma iliuzija. Pilnas dangus gyvų būtybių, bet mes su jom negalim kontaktuoti, mes renkamės tada žmogų. Kadangi mums būna sunku, mes norim prisiglausti prie žmogaus. Norim, kad jis mus mylėtų, glamonėtų, išklausytų, padėtų įkvėptų ir visaip kitaip mums pasitarnautų. Ir mes tik tais prisirišam ir mums tai staigiai duoda gamta pamatyti, kad ne ten remiesi. Čia yra kolona, kuri yra be fundamento. Tai prisėmė ir su kolona krenti. Va, ir kada ateina tas suvokimas gilus, kad tu niekur čia neatsiremsi, čia yra tik toksai, nu, gražus. Gražus, kaip ir sakyt, Nu, toksai filmas vyksta, kada mes atliekam, aš kaip sako, tvirtas vyras, aš nulankį moteris, aš geras sūnus ar dukra, aš geras darbuotojas, nu, tas rolės atliekam. Bet mes viduje gerai žinom, kad jeigu mes nemokėsim, mūsų nieks ir nemylės. Jeigu neduosime savo meilės kitam, tai mums meilės atgal nieks neduos. Žmogus laikui bėgant tą suvokia ir tiem vaikam tinksta iliuzijos, kad atrodo vaikai myli, bet po to pasimato, kad nelabai myli. Nu, po to šis galvoja, ar jie šis myli. Eina, išeina ten, visą gerą. Dar bėgaštis pasako, čia man per mažai davėt. Per mažai davėt, suprantat, ko norit. Nu, tai tu suvoki gyvenimo bėgi, kad reikia šalia dar ieškot kažkokią tai prieglobščią. Reikia kažkur tai megzt ryšį, kažkokį kontaktą mes. Ir kada mes mezgam kontaktą, jau tada su patirtim iškeliam tikslą, kad užmegzt kontaktą. Tai tada mes ir pradedam tobulėti. O kol nėra nusivylimo, to tobulėjimo didelio ir nėra. Trukdo. Kad būtų to pusdėjai savo, kad gimti žemė yra didelė sėkmė. Nes čia labai greit nusivylimas ateina. Labai greitai surenki nusivylimą. Ne tą blogąją prasme, bet tiesiog surenki tą patirtį. Ir žinai, kad gerai yra turėti draugų, gerai yra turėti žmonų, ir vyrų, ir vaikų, bet reikia turėti dar ryšį su Dievu. Nes šitą asmenis, žmogus kaip asmuo, jis nėra patikimas, kaip kūrinys žmogus. Asmenybė gavusi žmogaus formą, nėra, tai rodo, jeigu jau gauni tokią formą, rodo, kad tam tikrų ir izbitkų prisidaręs tam tikrą charakterį jau turi. Būtum švaresnis, gautum pusdėvių formą. Tai pusdėvių galima jau stipriau pasitikėti, bet pusdėviai kartais irgi paveda. Net pusdėviai kartais paveda. Ir kada tas ateinas, surenki tą patirtį, tai iškeli tikslą. Tu suvoki, kad manęs niekas taip nesupras, manęs niekas taip nepamilės. Ir man niekas tiek daug atramos neduos ir jėgos ir stiprybės, kaip Krišna. Ir tada praktika tampa intensyvesnė, stipresnė. Mažiau gaišti laiko visokiem aiškinimams, visokiem paieškom laimės. Tiesiog mes grįši su Dievu. Kiek išeina, aišku, be fanatizmo. Va, pas Hiranyaksha buvo, Hiranyakashipu buvo kita patirtis. Jis turėjo skausmą, bet irgi jis turėjo nusivylimą, jo? Jis turėjo tikslą. Į Bhakti jogą mes tikslą gaunam tada, kai mes realybę pamatom. Bet tada atsiranda kita problema, mes neturime jėgos vis tiek. Mes suvokiam, kad tikrasis prieglobstis yra Krišna ir visa ir taip toliau, bet mes neturim to, tarša neleidžia tobulėti, tarša neleidžia daugiau mantros kartu, tarša neleidžia daugiau prie to Dievo eiti. Ir tada kas belieka? Tada belieka eiti prie tų, kurie mažiau apsiteršia. Ir gauti tą švarą. Priimt mokytoją, bendrauti su mokytoju, su pažengusiais baktais, valgyti kokybišką maistą, prasadą. Ryte stengtis, reiškia, pamedituoti. Bendrauti su Šila Prabhupada per jo knygas, per jo paskaitas. Važiuoti ten, kur atvažiuoja daug vaišnavų ir generuojasi daug dvasinės energijos. Ir tada mes gaunam tos energijos, taip kad nepamirškim pasisemti reguliariai dvasinės energijos. Tada mes galėsime savo tikslo siekti. Jeigu energijos trūksta, iš karto mums sunkiau tikslo siekti. Jeigu trūksta energijos dvasinės. Ir jūs galite pajausti, kada trūksta dvasinės energijos. Džepa sunkiai kartojasi. Nebesi nori tarnauti, mažiau norisi skaityti šventrašius, mažiau norisi bendrauti su vaišnavais, mažiau norisi ateiti pagėdoti. Užsiteršimas įvyksta. Tada reikia eiti į kraniuką, atsisukti ir daugiau išgerti vandens. Bet to nepamirškime kiekvieną dieną nepraleiskime progos, kaip Hiranyakashipu nepraleido vienos dienos. Ir ten nerašo, kad jis ten prigulė biškį savaitėj. Arba ten masažą pasidarė prieš nuo tų įkandimų. Jis nei vienai akimirkai neatsitraukia nuo savo tikslo sėkimo. Taip ir mes neatsitraukia nuo tikslo sėkimo, nes kaip ir Prahladas ten vienoje šneka savo pamokymuose, 10 metų mes turbūt jau vien pravalgom 10 metų, pramiegam praktiškai 3 dalį gyvenimo, po to mušamės su kitais, nu, aiškinamės ten konfliktuojam. Dar kažkiek laiko, po to visos hygienos procedūros, jo, darbai, kuriais mes išdirbam pinigus, ir kiek lieka dvasiniai praktikai. Praktiškai suskaičiuotos valandos, taip. O sukasi gyvenimas ir ateina ta valanda, kuri ateis pas kiekvieną žmogų, kada jis turės palikti grubų kūną. Ir jeigu jisai nebus ištreniravęs savo proto atsiminti Dievą, jisai vėl gims ir vėl bus šita tragikomedija iš naujo. Labą dieną, kas gimė, mergaitė gimė, dedam sienuką, pinam kasytės. Ir gyva būtybė pamiršta, kad jinai yra gyva būtybė, galvoja iš mergaitė. Prie marolės, pato jai reikia ištekėti, jeigu neranda kadro, tai stogas važiuoja. Galvoja, kad viskas, visas gyvenimas mano blogas, nes aš nerandu. Ir nieko bendro neturiu, nei su tą santuoką, nei su tą. Pato jai reikia vaiko. Bet jeigu vaiko nėra su tragedija, tai jas susipainioja visiškai. Arba tu gimsti berniuko kūne. Labą dieną, kas gimė? Berniukas. Aš berniukas, man deda kelias. Man deda maikutės. Mane tėtis nešioja ant kaklo ir sako, būsi stiprus vyras. Ir aš galvoju, aš esu vyras. Vyrui negalima to ir to, o galima tą ir tą. Vyras verkt negali, o iš aš neuliuot, aš nesišvyrau. O vyras turi ką? Turi sukurti šeimą. Taip, dabar turi kurti šeimą. Kiek tau metų? A, dar jau tiek metų, į tą šeimą. Ai. A, tau tiek metų, dar neištekėjai. Ai. O visi tie, ne aplink 3 milijonai. Ar ten 6 milijonai, tą patį dar. A, nu ir gerai, nu man sakė, nu taip reikia, tad, nu gerai darau. Reikia baigti universitetą, reikia specialybę turėti, reikia, aha, taip. Ir prasideda šitas spektaklis iš naujo. Nes tu negalėjai Dievo atsiminti mirties metu. Nebuvai savęs pažinęs kaip sielą. Buvai vyras mirties metu, jeigu buvai vyras, reiškia atsiminsi moterį. Jeigu buvai moteris mirties metu, atsiminsi savo vyrą. Tu nebuvai sielą, o kad būt sielą, tai reikia pagyventi kaip sielai, da? Visą gyvenimą ten. Biški, nors į dieną pagyvent kaip sielai. Gali gyvent kaip vyras, kaip moteris visą dieną, bet porą valandų pagyvent kaip sielą. Pasimels ten, nu, kažką tai. Ir tas porą valandų pliusuosis, kaip Prahladas sako, ir tu mirties metu. Sakysi, ne, aš palieku šitą. Ir išplauksiu iš savo šito, sakyt, kombinezoną. Kitu atveju prasidės šitas vėl marmaliuzės. Nu. Kiek tau metukų? 5 metukai. Tau tik 5 metukai. Jis jau senas kaip kelmas, milijardai jam metų. Jam į firmą pasavo, jie 5 metukai, aha.
Klausimu, o jeigu tarkim aš nenoriu, nu, ar išsivadavimo, bet aš noriu tik tais faktai, tarnauti gyvenimas ir gyvenimo. Ir man nesvarbu, aš vyras ar žmonės.
Jo, jūs tą dalyką galit norėti tada, kada jūs esat realizavę savo kaip sielą. Tada jūs galėsit norėti gyvenimas iš gyvenimo tarnauti. Kitu atveju nebus to tikrojo noro tarnauti. Jeigu jūs dar save tapatinat kažkiek kaip vyras ar kaip moteris, tai jūs dar norėsit kitų dar šalia, bus priemaišų. Nu, aš noriu tarnauti žmonėm, bet vat, noriu dar kažko, biškai, kad pripažintų mane. Nu, tai truputėlį plakatą vieną iškabinti. Nu, čia atvažiavo. Taikos misijai, koks nuostas. Alai balai su tokiais drabužiais, su tokia barzda. Ramybės, kurų linkiu. Žinai, kaip dabar darys tas spektaklis. Guru, tai o, guru visų pirma yra drabužiai. Barzda, veidas, antakiai. O, va čia yra guru.
Ką tik jau kaip?
Iškia, balti drabužiai, išplaukia kaip gulbė.
Į sceną išplaukia, atsistėdė ant sosto. Tik moja ranka, tarnai pribėga.
Tai pažiūrės, aaaai, kita pusė pačiūrės, išeina, sako, kaip įkvėpė, kokia šakti, kokia ne. O gal jie patys susigeneravo tam stadione, suprantu, tą energiją. Tai vat kal jugai vat yra atgrūnus. Arba jisai ten skandalas įvyksta, po metu visi pamiršta. Kai čia dabar vienas, nenori vardą minėti, kai sako, nereikia vardų. Bet čia vienas buvo skandalas, jau toks atsižadėjęs, da jaunas toksai svamis. Pamokslavo ten atsižadėjimą apie skaistą, po to nufilmavo su Bolivudo žvaigždė, viešbutį ten įsupantį. Besikliurkinantį, paleido per YouTube, pasiekėjo, daužė, ten šventikas, praėjo 2 metai jau atvažiuoja į Europą. Nu, visi pamiršo, atvažiuoja pristatytas, nu, tai pristatytas, kad guru guru, išminčių išminčių, šventų iš tų ten jau kubų, kaip sako, ten nežinau, 20 buvo laipsnių. Ir renkasi matė žmonių, jie pamiršo. Tai vat Kali Jugo yra... Ai, nesvarbu kokia, gali ir vaišnavas būt, koks skirtumas, ar budistas, tu... Čia bet kuris gali ateiti ir, nu, kai tau reikia. Tai vat, bet jeigu jau esi tyras, va kaip prakladas, kai tave meta nuo kalno ir tu transi esi, krenti kaip į paduškas, atsikeli, nueini, tu net neužfiksuoji, kad čia kalnas buvo. Vaikeli, čia kalnas buvo. Nukrenti arba kiša tave į tą, nu, tu įsivaizduok, nu, į kubiną kištų. Ir ten viskas būtų, ten, jeigu žinotum, kad ten už savaitės būsi skandinamas kubilė, nu, taigi nemėgotum nei minutę. Na, tave kištų į kubilą. Kiša jį į kubilą ir kas vyksta. Aistu medituoji Dievą. Tai va čia pirštuką, va, kiški verdant į vandenį. Visa meditacija dings. Visa, per pirmą sekundę dings. Tai įsivaizduokit, tai va toks, tokia asmenybė, arba kaip Kristus kalą ten jį, ne? A jis sako, nu atleisk, jis sako, jis nežino, nežino ką daro. Tai va tokia asmenybė, jis gali gyvenimas po gyvenimo taip gint. Tai ar žudys ten, ar ką, reinkarnuosios toliau ten savo misiją. Bet mes, tai geriau pirmą, bent iš grubaus kūno išsivaduokim, po to dar reikės ir subtilaus, nepamirškite, o čia yra dar sunkiau. Tai va tokios, pažiūrėtant, bodhisattvos, o ne, jie gali būti neišsivadavę, dar būti subtiliam kūne, bet labai šviesios, nes gali reinkarnuotis, nes dar ne... gali inkarnuotis priimti tą kančią. Gal. Bet dar nebus tas tikrai mielas širdingumas. Pavyzdžiui, Dalai Lama, ne? Nu, tai sako, inkarnuojasi, taip? Net kinai uždraudė, ar kas ten išleido įstatymą, uždraudė inkarnuotis jų šalyje. Jo, jo, čia rimtai. Uždraudė inkarnuotis, nežinia reiškia. Tai ar jogai, vat kaip Himalajų tradicijai, mes skaitom jogai, ką gali daryti, nu? Keist kūnus ten ir visa kita. Taip, bet mums tai geriau, geriau, kaip Prabhupada sako, tu sako, grįžt pirmą pas Krišną, o vienas mokinys ir kita sakė, aš Prabhupada noriu gyvenimas po gyvenimo, gimti, tarnauti. Sako, tu sako, geriau pirmą grįžk namo.
Atsiprašau, aš taip sakydamas, ne tą turiu gimti, bet aš noriu to kaifo vakti, būtent tos sakymus, kad būtų nepastovi, tas atstoja viską praktiškai, realiai, kai buvo akimintas, kai laisvės buvo, kai tarnauji ir kai jau, kai
tiesiog... Žiau, bet tol, kol ligos negavot.
Taip.
Nes jau, kai užeitų liga, tai jau pajaustumėt, kad ir tarnaujant nėra kaifo. Jau norisi, kad kiti tarnautų, jau kažkaip tai... Jo, bet jos yra tikros, jos atspindi, dėl to ir sakoma, kad kai džyva, kai gyva būtybė, jinai pajunta tą džiaugsmą iš pamokslavimo, transcendentiniam lygiai, kada jau yra pastovus tas džiaugsmas, taip, jinai jau nebėra skirtumo, kur? Jis nori iš gailesčio traukti tas gyvas esybės. Bet mūsų lygiai tai būna toksai, nu, protarpiai sužeina, tol kol mums nėra blogai. O mūsų dabar, pavyzdžiui, paimtų, paviešintų jūsų nuotrauką per Klaipėdą, parašytų visokius brūdus, kad esat va, toksai ir su angelai šnekat ir pradėtumėt jausti, pavyzdžiui, 1000 žmonių, 10 000 žmonių neigiamą energiją. Ir jums sakytų, va, matai, eikim tarnauti dabar. O, tai būtų jau prastai. Tai tiek piktumėt ir bėgtumėt iš šalies.
Gal gerai?
Nu, gal ir gerai. Jeigu apgramų
prasme.
Na jo, bet galbūt tokia dovėga jau nebepakilsit, suprantat. Būna žmonės net nuo teigiamo dėmesio nepakyla. Atsimenat, kas buvo su Susan Boyle? Čia tokia, kur buvo, atėjo moteris pragyvenus visą gyvenimą, prabuvusi paprasta namų šeimininkė, kaip jinai po to prisipažino, net į pasimatymą niekad nebuvo pakviesta. Moteriškė gyveno, atėjo į Britanijos talentą, kaip uždainavo visi, šoką gavo, tai ten per dieną kažkiek jau milijonų YouTube'ai buvo peržiūrė, ten per visą planetą tapo žvaigždė, tai po to jinai nebetlaikė to dėmesio, nusistokus kraštutinumas, tai jis nieks nepastebės, taigi visa žemė žino, tai psichiatrinė guldė. Nu, biškiu su vibracijai, supranti, reikėjus, atlaikau, kaip sakyti, susireguliuo. Tai čia šlovės netlaikė, gėlių. O po to, kai jinai šlovę gavo, kitas medalio pusės laikraščiai. Va, psichiatriniai atsigulė, supranti, tak, kita medalio pusė, minusas, va. Po to jinai tapo, aišku, žvaigždė, tai susidokit, čia buvo gėlės, ne? Nu, kaip sako, šlovė, o kai tau siunčia nešlovė? Ir siunčia daug žmonių, tu junti tą energiją, tu baisų gatvę išėjai. Mes to nesam patyrę. Ir tada tarnauti. Kaip Rupada eidavo teismai, tai ten, toj šalį, tai toj, taigi per pasaulį važiavo. Problemos ten, problemos, tik išvažiavo iš Amerikos, kokiai Prancūzijoje sėdė, jau praneša Amerikoje, ten kažkokia šeima tavo mokinių, tėvai padavė į teismą, ten padavė į teismą, ten su šventykla problema, ten finansai. Vien, va tokiam sukūry, ir vis tiek, 2 valandas miego ir tarnystė. Tai tik transcendencija, nu ką čia, nieks, nu ką tu čia dabar ištemsi tokį. Aplamai keliam 2 valandas miego, čia iš viso nevėlų. Čia nuvažiuoji pirmin atgal į Klaipėdą ir viskas, į krentikai lapas. Įmiegi ten po to, dar užvalgai savo keptų bulvių, ten atsikėlėti, dėlipas. Kitą dieną atsikėlėti, apsiprantinu. O čia aplink kontinentą lakstyt, būnant 70 metų ir kitą. Ir mėgot po 2 valandikės. Ir dar ne tik, kad ten šiaip vat lakstyt, bet laiškus atsakinėt, mokinius inicijuot, paskaitą skaityti, šventyklas įkūrinėt, visą bendriją pasaulinę laikyti. Tai va čia tyra siela gali taip tokius posius krėsti, nu, įgalinta. Jis gali taip tarnauti, kiaušinius mėto, tai kiek kritikos Prabhupada sulaukė, Jėzau Marija. Kaip polė Prabhupada, siaubas, dabar tai čia. Ta pirmąjį pralaužimą tai padarė pirmieji baktai, juk taigi ten skelbė, kad čia smegenų plovimas, čia sekta, čia kultas, čia jėtus. Ir ateidavo tai ir turtingų tėvų vaikai pas Prabhupada. Tai tie turtingi tėvai samdydavo ir į teismus duodavo viską apie tą bendryje. Tai va, tai tada pasitikrina tikrą užuojantį. Tai jau kol mes tos, nu, kaip pasakyt, kol mes nepatiriam ligų, kol į mumis žmonės gerai atsineša, mes kaip ir galim tarnauti. Tai jeigu mus pradėtų keikti, peikti, žaidinėti, mėtyti kiaušinius, spardyti dar, tai net neišeitume į gatvę, nu. Man buvo labai geras patikrinimas užuojantis kažkada senai. Aš jau platinu knygų. Viso, gelbėjau Lietuvą. Kad gelbėjau Laisvės alėją Kaune, nusileidau nuo Savanorių prospekto šventyklą su knygom. Pirmas žmogus, žiūriu, ateina su kumščiu ir eik tu namą, visi pasiem garsiai. Laisvė, vasar labai daug žmonių. Tai taip ėjo ir praėjo, bet taip jau vos nebūtų į galvą davęs, bet su tokia energija dar taip apkeikė prie visų. Viskas taip iškirto. Susirinkau knygas atgal, visą mano žautas misiją pasidėjau. Nu taip, supranti, pažemė, nu taip kirto per ego. Nu tarsi nieko nevyko, bet taip kirto. Nu negalėjau, supranti, nieko daryt. Susirinkau šmutkės, nuėjau į kalną vieną. Nukritau ant grindų, pagulėjau ir išėjau. Jau nebesintė tada. Bet taip kirto, žinai, ir visą žautą dingo. Viskas. Buvo to atsistatė kažkiek, bet jeigu tokių 10, tai jau šiam metus gal neįčiau jau. Tai ne taip paprasta, bet aš sutinku, man irgi buvo tokių minučių ir yra. O, kad pamokslau, tai čia gali gyventi, bet čia kol dar, žinai, jaunas, kol lygų nėra, kol akmenų nemėto, kaip čia rašo ant galvos. O kai pradėtų pulti, tai čia ojojoj. Sakytum, brač, greičiau iš tos kohmas, iš tos žemės, greičiau pasiimt Krišną. Čia neįmanoma, neįmanoma gyventi, visi puola, visiems blogas. O kol nepuola, atrodo gerai. Pažiūrėkit, tėvai vaikus turi, negali darželį leisti, komok dėl mėsos. Leidžia į mokyklą vėl problemas. Leidžia į universitetą vėl problemas. Aš manau, kad ne viena matinė į galvą, kur aš gyvenu. Greičiau tai tepslyvės iš tos vyrus. Neįmanoma, nu. Kartais tikrai ateina tokios mintys. O kartais, kai pamokslauja džiaugsmą gaudo, ai, kad čia galiu gyventi ir gyventi.
Tada patikrina, tai jeigu
atjungia lėktuvą, paukšt. Kai aš visam vienkėmį gyvenau, minus 20, paukšt, tinksta elektra. Aplinkui sniegynai, kad kažkas atvažiuotų, tai ten, oi. Ir minus 20, tu be elektros. Nu, pusnis iki kelių. Po to atvažiuoja, jungia kažkas. Ai, kaip gerai. Ar važiuoja su mašina ir turi miškų užklims. Čia kai buvo čia ta didelė puga, prisimenu iš Mažeikių grįžinėjau. Čia šią žiemą įvariau, įvažiavau jau į savo sadybą. Braš, miškuotė, kaip klimpau, tai... Nu ten taip užklimpavo jau viskas, tai nei pirminiai atgal, žinai, mašina ant pilvo pasadinta. Ir ten, ir svarbiausia, tokia puga, ir toks šaltis. Ir pavargęs, nu žinai, nu tragedija. Ten kažkų trobelė, ten trobelė, dega langiukai, žinai. Ten bijos įsileist, naktą ateis kas nors, labą dieną. Tai atėjau ten pasakau, tuk, tuk, tuk. Labą dieną, sakau, užklimpau. Ar turit kas čia kaip kokį valytuvą ar ką?
Žiūri, kaip į kokį, žinai, dar.
Ne junta tavęs, junta tave, dar išgėrus tokia moteriškė. Sakau, va, ar galit sniego valytuvą paskolinti? Ar nepavoksi? O gal pavoksi, žinai? Sakau, man šantas, aš užstrigau. Kokio to... Valiau visą valandą, nieko. Nejuda nieko. Viduriniškai, nu galiai knakot, aišku, pasitėti, žinai, pas tą moteriškę. Tai apdruk neįleisi tavęs, apdruk ir kitas neįleisi, ką tu darysi? Ką tu darysi? Nu tokių minčių, žinai, protas pasuka. Prie tais neprivažiuos joks kaimynas, nu tai jau užvalytas niekas, nu ten joks žipas. Ir po to žiūri iš priekio, atvažiuoja toks kaip tankas, žipas, nu su tokiais ratai. Land Roveris, nu tokio nematęs buvau, su tokiu lynu priekyje, kur žinai, išpelkiu ten. Nu ir jinai pasiuntė tu. Sako, tu jeigu būtum atsikasęs ten už poros kilometriukų, vėl tas pats grožas. Ten būtum, žinai. Tai atvažiavo, užkabino tą trosą reikėjo užkabinti, žiūri priekyje pas mašiną. Nėra kablio, tai jis žinojo mano modelį, pats jie į tą bagažinę ištraukė, kažkoks kablis priekyje įsisuka. Prikabino ir kaip geldą ištempė tą mašiną ir po to dastigo vėl tempė, paskui iš ten važiavau. Pasiuntė tokį žmogų. Nu. Tai vat, kai taip pakliūni, galvoji, niekados nevažiuosiu pamokslaut, vakarais visi nektarai dingo. Nes grįžti iš pamokslavimo, ar kokį šiandien tu nutrenksi, ar kokį pusnį lėksi, žinai, vakarais grįžti. Tai aš kai važiavau, tai bėgo stirna, žinai, tiesiai ant lempos. Tai gerai, kad papolė tik tais, nu, tai užkabinau šlaunį, žinai, krito į pusnį, bet nieko ten neatsitiko. Nu, jeigu ant 100 važiuotų, ko ten pasibaigtis? Tai tada, žinai, ne, jau tas pamoksavimas, jau viso, jau kitos nuotaikos. Praeina 3 dienas, nu, reikia čia važiuotis. Tai vat, kol bėdų nėra, tai taip, žinai. O transcendencijoje tai ką, nu, atsisėdi, nu. Nu, visi emocijai, toliau medituoji į Krišną, eini, darai, pagalbas ieškai, neteina pagalba, eini, pešiu. Į Krišną pasitikti. O kol ne transcendencijai, tai visas ekstazės įkrito per 10 minučių. Arba kažkas tave už tavo pamokslaimą peikt pradeda šmeišti tave, oi, kaip ten, pakaso vidai. Tai va, tai... Geros tos būsenos yra, bet jos turi dar subręsti. Gal labas koks klausimas?
Jūs paminėjot, kad išsivaduojama iš pradžių iš grubaus kūno, o po to dar reikia ir iš subtilos. Ar galėtumėt labai trumpai pakomentuoti, ką reiškia išsivaduoti iš grubaus kūno?
Iš grubaus kūno išsivaduoti reiškia realiai nebetapatint save su bet kokia grubaus kūno dalim. O iš subtilaus kūno įsivaduoti reiškia nebetapatint save su jokia materialia mintim, noru, emocija ar samprata. su bet kokiu psichikos reiškiniu žmogus esi netapatina. Vasi nėra. Nėra praktiškai materialių minčių, nėra savanaudiškų minčių, savanaudiškų emocijų, kylančių iš savanaudiškumo, nėra neteisingo mąstymo, nėra materialių psichinių procesų nevyksta. Pavyzdžiui, pasi nėra tokios sampratos, kad aš einu. Jis mato, kad pusdėje judina kūną. Nu, Bhagavad Gita prašo. Arba jeigu jis įvalgo, jis supranta, jis nevalgo. Kad kūnas valgo. Protas kažką generuoja, jis jaučia kvapų skonis. Jis gali turėti subtilų kūną, kad fizinis funkcionuotų, bet jis nebesitapatina, su jokiu psichikos procesu nesitapatina. Nei su mąstymu, nei su atmintim, nei su dėmesiu, nei su emocijom, nei su mintim, su nieko nesitapatina. Nu, kaip būtų, va čia emocija, čia va šonė, va. Aš galėčiau ją čiupinėti, bet jinai ne mano būtų, aš ją nepapulčiau. Tai, kad jiem kyla dar emocijos, nu, mintis, norai, vat, Bhagavad Gitai labai įdomiai komentuojama Jamuna Čarija, jis jau buvo transcendentiniam lygį, ir jis sako, kai man ateina, nu čia nieks neįsižeis, kad aš cituoju, kai man ateina mintis gašlės apie moteris, aš nusispjaunu. Nes jis buvo karalius, kažkada turėjo ten tų malonumų, ir po to tapo nu, transcendencija pasiekė, jisai, kad tai nemalonu jam, bet jisai sako, kai man ateina mintis, reiškia, jis yra išsivadavęs, bet jis dar turi tą kūną, nu, nes grubus kūnas be subtilaus negali funkcionuoti. Ir tame grubiai subtiliam kūne, nu, gali ateiti prisiminimai visokie ir taip toliau, bet siela jinai mato, kad tai yra, nu kaip, tai yra to kūno padarinys, taip kaip mes matom, kad prakaitas yra vat kūno padarinys, mes su juo nesitapatinam. Arba nagas auga, jo? Taip ir ta mintis ateina, jinai praeina, tu ją nesusitapatini, nepakliūnint jos. Tiesiog matai iš šono. Ir kitas dalykas, tai kas funkcionuoja, sielos kūnas, sielos mintis, sielos emocijos veržiasi. Jis gyvena kitose mintyse, kitam mąstyme, kitam pojūtyje gyvena. Vat kaip tas atsidumo nektaras aprašo tas ekstazijas būsinas, ne? Jis va tose pusenose gyvena, tas žmogus. Tai va tai reiškia išsitapatinti iš situlus kūno, tai yra neužkipti. Situlus kūnas generuoja viską, ką mes pažįstam kaip psichiką. Pasąmonė irgi yra situlus kūno dalis. Tai praktiškai ta asmenybė jau ir pasąmonė būna pažinus, pilnai iki dugno. Dėl to jos ir turi, transcendentalistai turi paranormalias galės, nes jie turi viską pažinę, nu išlaisvinę pasąmonę. Ir aiškiaregystė viską turi. Plius Prabhupada rašo, turi transcendentinės dar galės. Jau sielos mistinės galės. Iš Krišnos duodas. Nes, pavyzdžiui, tokia aiškiaregystė arba ten skrajojimai su subtiliais kūnais, tai yra dar šiame kūne, nu, šio kūno galės subtiliaus kūno. Tai vat aš negaliu realizuoti atsakyti, nes aš nesu išsitapatinęs. Bet kiek man teko išsitapatinti, tai junti tą begalinę laisvę ir tu junti, kad ta mintis kaip mašina. Nu, va, tai jinai praeina, emocija kyla, jinai praeina. Tu kaip atskirai, jinai atskirai, kaip kompas va čia. Kaip būna Windows išsijungia, ten pradeda sukiotis visą, ne? O tai tu žiūri. Nu, tai yra visai kitas, o čia tas, čia yra sotis, čia sotis. Sotis gali būti oranžinis, jis gali būti skaidrus, bet aš esu aš, jis yra jis. Arba vieną kartą at meditacijų turėjau tokį patyrimą, kartojau mantrą ir vat po biškį iš tos subtilus kūno išsitapatinimas ėjo. Ir tiek išsiplėtė sąmonė, nesuprantu, sėdžiu ar nesėdžiu. Nesuprantu. Nėra sąvokos, ką reiškia sėdėti. Nes ta žodis sėdėti yra pritaikyta šitam kūnui. Mums pasakė nuo vaikystės mama, kad jeigu va tokio kūno taip yra, taip vadinasi žodis sėdėti. O jeigu atsistoji, tai vadinasi vaikščioti. Dingsta savo, kas yra, tam buvo tamsu, aš susimerkęs, jau buvau daug meditavęs, kokias 60 ratų buvau sukartojęs, tokia būsena buvo švari. O ta savo tokia išsiplėtusi, tamsus kambarys šviesą matos. Šviesą matos. Žiūri į vidų organus matau, inkstus matau, plaučius matau, čakras matai, iškia subtilų kūną jau matai. Ir po to klausi, koks mano vardas. Tink, tink, nėra atsakymų. Nežinai, koks tavo vardas. Į kur aš sėdžiu atsisukęs? Į vakarus ir rytus? Nėra informacijos. Kokia paros laikas? Nėra informacijos. Nes ta para, kad dabar diena, tai tik mum atrodo. O šitam taške sėdžiu. Jeigu sąmonė yra kosmiška, tai dabar nėra nei diena, nei naktis. Ta saulė jinai sukasi. Nu, mes ją tik skirstom dieną, naktis pagal savo kūną, pagal ritmą. Tai va, nežinau nei vardo, kiek man metų, nežinau. Bandžiau, o taip, reiškia, iš kažkokios tai dalies buvau išsitapatinęs, kuri buvo atsakinga už tą informaciją, negalėjo duoti. Net duoti negalėjo. O jeigu ir būtų davus, aš nebūčiau tapatinęsis. Tai buvo taip gaila būtų manyti, kad aš esu vyras sėdintis kairiam kampe prie tamsaus kambario. Nėra, nei vieno to sąvoko šitam sakinį nebuvo. Po to grįžti.
Ta, į maišą grįžti. Ir po to nuėjau prisimenu pavalgyti. Taip, nemalonu valgyti. Grinai jau tik glung.
Tai nieko bendro neturi. Su ranka, su duona, su kasniu, su nurijimu ir su skrandžiu. Visas tas procesas yra šalia vyksta. Vat mašina veikia, protas, o aš sutūs. Dar protas kažką šneka, dar ranka, o tu taip iš šalia lieki. Tai čia aš nebuvau transcendentiniam lygiai, buvo tiesiog atsitraukimas. Tai aš neįsivaizduoju, kas ten transcendencijoje tada yra. Gal jie net kambarį kitaip mato negu mes. Tai aišku, kad kitaip. Jie žmogų mato kitaip, jie nemato, čia sėdi moteris ir mato sielą, formą. Praeitus gyvenimus gali matyti protą, mintis, visus. Grubo kūną subtilų, už jo sielą, taip turėtų būti. Bet vat kiek man teko, vat, aš tik atsakau už savo realizacijas.